Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шаноўныя слухачы. Калісьці навучальны год у школе заканчваўся 25 мая. Нашы дзеці адвучыліся амаль на тыдзень даўжэй, чым мы, але вось нарэшце у школьнікаў канікулы. Вядома, выпускнікам выдыхаць і расслабляцца яшчэ рана, як і студэнтам, а таксама іх выкладчыкам, але ўсё ж настрой мяняецца. Нават дарослыя і сур'ёзныя людзі шукаюць яркія кашулі і сарафаны, і калі надвор'е не дазваляе выйсці ў іх на шпацыр, то заўсёды можна зладзіць па дорожжа ў кнігу. Сёння ў маёй торбе выключна дзіцячая літаратура, і пачнём мы, вядома, з імяніннікаў.
Наш календар.
Несумненна, першым жа трэба назваць Васіля Зуёнка. Ён адзначыць свой дзень нараджэння 3 чэрвеня. Васіль Зуёнак нарадзіўся ў вёсцы Мачулішча. Цяпер гэта Крупскі раён, у сям'і сялян. Пасля заканчэння узнацкай сямігодкі паступіў у Барысаўскае педагагічнае вучылішча, а потым на аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. Першы зборнік вершаў для дзяцей «Вясёлы калаўрот» выдаў у 1965 годзе. У той момант ён працаваў у газеце «Піянер Беларусі». З 1972 па 1978 быў галоўным рэдактарам часопіса для падлеткаў «Бярозка». Пералічу некаторыя яго зборнікі дзіцячых вершаў. «Жылі-былі пад вадой», «Сонечны клубочак», «Будзем сілы набірацца», «Шапка-ўсёвідзімка», «Хата поўная гасцей», «Бадзірог», «Паельдзічку-пабярэзнічку». Нават трохі крыўдна, што яны не адзначаны такімі высокімі узнагародамі, як зборнік «Сяліба», які атрымаў прэмію ленінскага камсамола Беларусі ў 1974 годзе, ці паэма «Маўчанне травы» у 1982 годзе. Паэт атрымаў дзяржаўную прэмію БССР імя Янкі Купалы. Жадаем паэту, перакладчыку і навукоўцу добрага здароўя.
Кніга «Свет» на канале «Культура».
На паліцы навінак выдавецтва «Беларусь» з'явілася кніга Алены Міхаленка, вядомая як аўтара добрых казак. Вам цікава, пра што новыя казкі? Хай аўтар раскажа сама.
Сігнальны экземпляр.
Патрэбны новыя казкі. Добрых казак шмат не бывае. Дзецям патрэбна, каб у мир казак уваходзіла ўсё, з чым яны жывуць. Ёсць казкі пра жывёл, там казкі народныя, а ім хочацца, каб і тыя з'явы, якія іх зараз акружаюць, таксама уваходзілі ў мир казак. Але ў гэтай кніжкі тут тэматычныя казкі, яны ўсе тры да вялікадня. Гэта перакладзены тэкст, калісьці гэтыя казкі былі на рускай мове. Я іх пераклала сама на беларускую мову. Гэтыя казкі ўжо некаторыя з іх на рускай не раз яны выходзілі. На сербскай выходзілі ў Белграде, чаму не для нашых беларускіх дзетак на беларускай мове. Яны такія спакойныя, вот, ну, ўсё ж такі такая тэматыка хрысціянская, яна падразумевае некі такі ўнутраны свет, такі мірны настрой, але і пажартаваць хочацца. І так, і сяк я да я падыходзіла, калісьці першая нарадзілася вот гэтая казка пра ластаўку. Зразумела ж, што ластаўкі ўвосень улятаюць. А гэтая ластаўка адна, яна зламала крыло і улятаюць. Ціць не смагла. Яна адна засталася на калакольне, і магла бы яна і замёрзнуць, каб яе не пабачыў стары чалавек, званар, які хадзіў кожны дзень званіць, ён ёй неяк там уцяпліў, выкарміў, дапамог ёй дажыць да вясны, і яна пабачыла пасхальную ноч, калі ўсе людзі прыйшлі у царкву, калі яны пелі такія прыгожыя песні, калі казалі «Христос у вас крос», і такая вось таямніца яе птушыную душу таксама зачапіла. І дзве тут больш каротенькія казкі пра жывёлы, яна смешная казка. Там такой падворак у вёскі, карова, авечка, сабачка, коцік, курыца. Вось яны там не кладзяць, і тут пад пасху курыца раптам аб'явіла, што яна зараз самая галоўная, бо калі яна яек не знясе, то і вялікдзень не сустаіцца, і ўсё, яна самая галоўная, і все павінны яе паважаць. Ну, конечно, там вышла великая сварка с гэтага, бо каждый лечит, что ён галовный, и никто не хочет, каб некий тут. Курицы выхвалялися, и як яны там разбирались, кто галовный, и что у каждого своя задача и все потребное. А назва у этой книжки по першей казке, ну, я ее вельми люблю, во всех выданиях, на вот картинки, да, ее самая пригожая выходит. «Сонечный секрет» — это про то, як одночи Сонейка закапризила и кажа, у всех людей там жил, есть отпочинок некий, выходные есть, а яно ж без выходных каждый день треба святить. И на вот ночью, коли мы спим, яно на том боку земли светить. Еще кажу, пойду отдыхать, легло там хмарки, зарылась, спадки. А тут велик день. А на земле без Сонейка темра, холод, усе плачут, никто проснуться не может, усе порушилось, а тут такое свято великое, и уже все собрались, там и месяц, и зорки, и дождики, и ветрики, и все гэтае солнце пытались до сумления призвать, каб яно свою працу робило. Я натхнялася одной пригожей легендой. У народе нашим кажут, что на Пасху Сонейка грае. А что это такое значит? Вось, коли ты на Пасху рано-рано идешь с церквы, еще там все спят, звычайно, солнце только появляется, и, ну, вот менавито в этот день, кажут, яно самое пригожее. Там и веселочки над ним, и хмарки ружовенькие, ну, просто некая такая вот пригожость. И вот мне было цікаво обыграть эту фразу «Сонейка грае». Чаму яно грае, як яно грае, як гэта там усе адразу на небе збіраюцца і сонце, і месяц, і зор, і вясёлкі.
Ну а зараз разам з кніжкамі з торбы выскачаць дзіўныя істоты – сіняя, чырвоная і блакітна-зялёная. Гэта цмаказаур, кусяндра і крыус. Магчыма, вы знаёмыя з першымі двума. Кнігі пра іх выйшлі некалькі гадоў таму. А вось крыус новенькі ў кампаніі фантастычных стварэнняў, якіх прыдумвае Надзея Ясмінска. Надзея прыдумвае, а мастачка Святлана Міхалап малюе. Яны разам раскажуць пра кнігі, што стварылі серыю.
Нас со Светой познаёмила моя былая настаўніца танцаў, таму што яна ведала, што я пішу, а Света малюе. І таму яна, напэўна, вырашыла паглядзець, што з гэтага атрымаецца. І вось мы сустрэліся са Светай у кавярні. Я паглядзела яе малюнкі, і мне вельмі спадабаўся стыль. Ён быў такі утульны. І чамусьці мне захацелася, кажуць, згуляць на кантрасце, то бок, каб з гэтага утульнага стылю нарадзілася не дзяўчынка альбо котачка, а нейкая пачвара. Вось гэта было б крута, я так падумала. І менавіта для Светы, я думала і прыдумала, і з'явіўся наш першы герой, цмаказаур, персанаж кніжкі «Сподачак для цмока» пра эмоцыі.
У мяне не было тогда опыта, я только закончила курсы. До этого я была графическим дизайнером і решила стаць ілюстратором. Я закончила курсы, і очень хотела проілюстрировать какую-нибудь кніжку, и, в общем, вот меня насоветовали Наде. Мы с ней встретились. Я тогда очень как-то переживала, очень волновалась. Надя мне выдала текст, какие-то зарисовки, они у меня даже до сих пор лежат, я их храню. Какие-то особенности Надя свои пожелания высказала, например, что цмок должен быть там фиолетового цвета, и она хотела, чтобы страницы были без фона, то есть белые. Показала пару примеров, ну и вот такой вот был первый опыт. Для меня эта книга, это вообще первая книга, которую я иллюстрировала. Я ее иллюстрировала и училась как бы вместе с ней, и мне ее очень хочется переделать, если честно.
Цмаказаур — это увасабленне страху. Юзик-гузик, ён сутыкаецца со своим страхом. И калі доўга глядзець страху в очи, гэты цмаказаур может ператварыцца ў цмаказюльку, маленькую такую.
Вообще, мне кажется, что у каждого у нас в квартире живет такой цмок, который ворует носки. Когда ты не можешь найти вторую пару носков, то это, в общем, цмок утащил.
Водгукі были вельми добрые, тому это натхнило мне писать уже другую книжку про кусяндру, потому что мне было вельми цікаво протягнуть эту серию про эмоции. Кусяндра — это увасабленне злости. И я хотела с допомогой этой книжки показать детям, что злаваться — это нормально. То бок адчуваць нейкія эмоцыі, гэта ўвогуле нармальна. Важна тое, што з гэтым потым рабіць.
А як вы сама перажываеце злосць?
Я стараюся ўжо яе не назапасіць. як можна сказаць, не рабіць так, каб з такой маленькай кусяндры, якая можа змясціцца на далоні, вырасла вось такая агромістая кусь кусяндра, якая будзе разбураць усё навокал. І тут ёсць малюнак, дзе мама таксама прыходзіць і паказвае сваю кусяндру. Тут, як і ў выпадку з цмокам, смаказаўрам, там была паказана, што ў таты хлопчыка таксама быў свой калісік смаказаўр. То тут у мамы ёсць свая ўласная кусяндра, і напэўна матулі і таты таксама могуць зразумець, што ў іх ёсць злосць, гэта можна кантраляваць, гэта можна жыць, з гэтым можна нават неяк пасябраваць і кантраляваць.
На самом деле, мне долго не искался персонаж, у меня была куча каких-то набросков, у каждого из нас своя кусяндра. У меня там сколько сыну было, там, пусть лет 10, и он там примерно что-то злился, я уже говорила, мама, я прям чувствую, как у меня внутри кусяндра, вот я прям чувствую ее. Тут мне не хотелось уже возвращаться в акварель, я хотела попробовать какие-то новые стили, и это я рисовала акрилом, плюс там использовался коллаж, то есть я прям вот по-честному рвала бумагу оберточную, приклеивала ее, я прям получала удовольствие с любовью, с каждым элементом.
Крыўс — гэта, як можна здагадацца па назве, гэта ўвасабленне крыўды. І галоўны герой, хлопчык, ён не адразу можа зразумець, што з ім адбываецца. Ён бачыць гэту істоту, якая сваім доўгім хвастом яна ўсё псуе і робіць вось такога зялёнага, ці якога, мятнага колеру. Гэта істота заўсёды кажа «кры, кры». Толькі потым мы можам даведацца, што яно, хто ён. Ця чаму я выбрала менавіта крыўду, гэта не была такая задумка проста па натхненню. Можа, калісьці будуць і іншыя эмоцыі, але пакуль хочацца добрых ідэй, хочацца не паўтарацца і вельмі-вельмі ў гэтых кніжках пра эмоцыі хочацца пазбегнуць вось такой павучальнасці. Вось я вырашыла, што двое братоў, яны разбяруцца самі, паспрабуюць без бацькоў.
Я палістала все кнігі, і я заметила, што я неасознанна рисую на кружачках сердечка. То есть, если там посмотреть все книги, там «Незвычайный день на родину», «С подачек для цмока», и там есть сердечки. А в новой книге, которая выйдет «Прыкры Крыўс», там на обложке есть не кружечка сердечком, но тоже есть сердечко.
А на развітанне рекомендация от письменницы Татьяны Сівец. Книжка не только для детей, але и для дорослых.
Книжные скарбы.
Кніжку, якую я сама перачытвала, можа, разоў 10 у сваім дзяцінстве. Кожны раз я бачыла новыя сэнсы, новыя для сябе важныя дэталі. Гэта гісторыя пра караля Матюся Януша Корчыка, славутага пісьменніка, педагога, які сапраўды для дзяцей зрабіў больш, чым усе пісьменнікі разам узяты, ён разам з імі пайшоў газавую камеру. Калі не ведаеце, то калі ласка з дзецьмі, гэта можна таксама вельмі добра прагаварыць. Вось дзе сапраўдны патрыятызм і любоў і да сваёй справы, і да дзяцей, і вернасць таму, што ты робіш, чаму ты прысягаеш па жыцці. Таму што яму прапаноўвалі, яго немцы пазналі, як вядомага педагога і пісьменніка, і сказалі, спадар Корчык, мы вам дазваляем выйсці зараз, хай дзеці ідуць самі, ён не пакінуў, і нават, кажуць, у газавай камеры ён все адно расказваў ім цудоўныя казкі, цудоўныя гісторыі. Дык вось гэта гісторыя пра караля Матюся, гэта абсалютна цудоўная метафара пра дзіцёнка, якому трэба упершыню задумацца, кім ён будзе, якім ён будзе, на якого складаецца неверагодная адказнасць за ўсю краіну, і вось ён такім маленькім узросце мусіць гэту адказнасць прыняць і вырашаць. Спачатку, канешне, ён хоча ўсіх ашчаслівіць, усім даць цукеркі, усім даць лялькі, і толькі недзе ў фінале ён разумее, прайшоўшы вельмі вялікія выпрабаванні, не дзіцячыя, і войны, і змаганні, і ўцёкі з бязлюднага вострава, ён становіцца дарослым і разумее, што галоўны скарб гэта не матэрыяльны скарб, гэта тыя ж самыя сябры, якія ў яго былі, і яго зямля, яго людзі, яго радзіма. Вось, ну, да гэта прыходзіш, калі ўжо сталееш разам з гэтай кніжкай, але эту кніжку, мне здаецца, варта перачытваць і дзецям, і дарослым.
Канікулы вельмі важная частка навучальнага года. Часам за гэтыя месяцы брыдкая качаня ператвараецца ў прыхожага лебедзя, кволы хлопчык у цягавітага падлетка, няўважлівы лайдак у засяроджанага выдатніка. Ну, наконт выдатніка я можа перабольшыла, але ператварэнне дзіцяці, якое не любіць чытаць, у сапраўднага кнігалюба назірала не раз. Галоўнае знайсці тую гісторыю, што закране да самага сэрца. Спадзяюся, нешта з маёй торбы будзе такой кнігай для кагосьці з вас. На гэтым я, Наталя Сіротка, развітваюся. Да сустрэчы праз тыдзень.